Harðardóttir.
Virðulegi forseti, vegna orða háttvirts þingmanns þá langar mig til að spyrja hann hvernig farið er með markaðar tekjur stofnana og sjóða í fjáraukalagafrumvarpinu og af hverju háttvirtu þingmanni finnst að það eigi að vera önnur meðferð með markaðar tekjur, lögbundna markaðar tekjur fjarskiptasjóðs heldur en til dæmis lyfjastofnunar eða annarra millifærslna vegna markaðar tekna í fjáraukalagafrumvarpinu.
Svarar andsvari háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.